Hei, tervetuloa kasvutarinoiden pariin. Minun nimeni on Laura Harju ja tässä podcastissa jaan kanssasi kokemuksiani itseni kehittämisen polulta. Viime jaksossa kerroin siitä, kuinka ajattelen, että mun oma itseni kehittäminen alkoi tietoisesti siitä, kun tilasin ison pinon kirjoja ja lähdin lukemaan niitä itseapuopuksia. Mutta todellisuudessa todelliset kasvutarinat alkaa aina tietoisuudesta. Siitä, että tulee tietoiseksi omasta tarpeestaan muuttua. Tulee tietoiseksi käyttäytymisestä, ajattelumalleista, jotka ei palvele, jotka saattaa olla jopa haitallisia. Ja sitten sen jälkeen siitä tietoisuudesta käsin, kun lähtee tietoisesti etsimään keinoja muuttua. Mulle nämä tietoisuuden hetket on useasti hyvin kivuliaita, koska mä tuun tietoiseksi jostain semmosesta, mitä mä en halua tehdä tai ajatella. Ja sitten mä kuitenkin löydän itseni kerta toisensa jälkeen toistamassa sitä samaa kaavaa. Ja se just, että kun on kokeillut tapoja tehdä asiat toisin ja silti huomaa, että ei vitsi taas, ollaan samassa pisteessä, niin se tietoisuuden hetki tai se aika siitä, kun sä tuut tietoiseksi siihen, että sä oot lopulta saanut tehtyä sen muutoksen, niin mun kokemuksen mukaan niin se on aika kivulias paikka olla. Siinä tulee paljon semmoista itsesyyttelyä, häpeää, syyllisyyttä, katumusta. Saattaa olla välillä vihaa itseä kohtaan, että ei vitsit, että kyllä sä osaat olla tyhmä, kun et niin kun, saa tätä nyt muutettua. Mikään ei ole mitenkään rakentavaa eikä johda mihinkään positiiviseen. Mutta useasti edelleenkin löydän itseni siitä tilanteesta, jossa tiedän ja haluan muuttua, mutta en ole vielä saanut sitä muutosta aikaiseksi. Viimeisin tämmöinen, minkä on tosiaan itsessäni huomannut ja saanut jo muutettua, koska totta kai mä haluan jakaa vaan semmoisia onnistumistarinoita. Saa nähdä, missä vaiheessa mä uskaltaudun kertomaan niitä keskeneräisiä tarinoita, missä ei ole vielä onnellista loppua. Mut aloitetaan näistä onnellisista lopuista. Tulin tosiaan tietoiseksi omasta tarpeestani kieltää. Niin kun, sain palautetta toiselta ihmiseltä, hän kommentoi tekemisiäni ja mun välitön reaktio oli, että ei. Nousi suojamuurit pystyyn, enkä suostunut ottaan sitä tietoa, informaatiota vastaan, mitä mulle tarjottiin. Se oli aika koominen tilanne se, missä mä tulin todella tietoiseksi tästä minun taipumuksestani. Tultiin sisälle, ulkoa ja sitten sekä minä että Markus niistettiin nenämme. Ja Markus kommentoi mulle, että hei vitsi, mehän tehdään ihan samalla lailla, että laitetaan niinku, molemmat etusormit yhtä aikaa omiin sieraimiinsa. Ja minun reaktio oli, että hei, en muista edes miten mä sen selitin pois, mutta aivan selkeästi se lause alkoi, että ei, että en tee noin. Ja voin vaan kuvitella edelleenkin mielessäni sen Markuksen epäuskoisen katseen, että mitä vitsiä toi selittää, että mä just näin, mitä se teki, ja sit tosiaan saa sen ei-reaktion sieltä. Myös minä tulin tästä hyvin tietoiseksi. Että siis, että mitä ihmettä sä oikein teet, Ja siitä tietoisuudesta käsin lähdin sitten aktiivisemmasti seuraamaan omia reaktioitani. Ja huomasin tosiaan, että mulla oli taipumusta siihen, että kun mä sain palautetta, niin jos se nyt ihan suoraan päin näköä tälle tiedonantajalle kieltänyt sitä, niin se oli niin kuin henkinen suojamuuri, mikä nousi pystyyn. Eli pystyin tuntemaan, kuinka mulla niin kuin useasti rintakehä sulkeutui. No sitä tosiaan nyt on tässä harjoiteltu sitten erilaisissa tilanteissa pitämään auki. Ja iso askel siihen suuntaan, että sain piettyä sen auki, oli, mä sain töissä palautetta. En suoraan siltä, jota se asia koski, tai minun käyttäytymiseni koski, vaan esimiehen kautta. Ja siinä tilanteessa, kun puhuin tämän esimiehen kanssa ja vastasin siihen palautteeseen, siinä tilanteessa pystyin olemaan niin kuin suht vastaanottava, vaikuttaa ainakin siltä, että otin asian tosissaan ja lupasin tehdä parhaani, että jatkossa sitten käyttäydyn toisin. Mutta sitten kun työpäivän jälkeen ajelin autolla kotiin, niin huomasin, että miten niin kuin seurasin sitä reaktiota, koska totta kai mietin, että niin kuin, siis aiheellinen palaute, joo, mä uskon, että mulle on kaikkein hankalin ottaa aiheellista palautetta vastaan. Että just se, että kun toinen osoittaa mulle ne mun puutokset tai heikot kohdat, niin silloin se on tosi vaikea ottaa, kun sä tiedät, että se on totta. Ja niin, sitten yrittää siinä olla syyllistymättä ja niin, että siis saisi niinku positiivisella energialla jatkettua eteenpäin. No, automatkalla kotiin huomasin sitten, että miten tuli niinku semmoiseen niinku mielentilaan, missä mä olin, että no perkele, minähän näytän niille. Eli semmoinen niinku vihareaktio. Ja oli, että mä, että kyllä mä niille näytän. Että Jumalan kautta, että niinku, siis semmoisella, siis tosi niinku vihaisella energialla ajattelin tulevaa. Ja sitä, että kun mä nyt niin kuin jatkossa kyllä niille näytän, että mä osaan ja pystyn ja oon siellä niin kuin en toisten taakkana, vaan apuna. Ja tätä reaktiota sitten seurasin siinä ajaessa. Ja tajusin, että ei oo niin kuin, että pyrin tosiaan suojelemaan, sillä vihalla pyrin suojelemaan itseäni niiltä negatiivisilta tunteilta, siltä häpeältä, katumukselta. Ja siinä tilanteessa, sen automatkan aikana, niin sain käännettyä sitä kelkkaa. Ja päätin, että sen sijaan, että tosiaan menen sinne töihin, että perhana mä näytän niille, niin päätin, että ilmaisen itteeni, meillä oli henkilöstökokous tulossa, niin päätin, että siinä henkilöstökokouksessa niin otan asian puheeksi. Sekä sen saamani palautteen, että se, miten mä sain sen. Että esimiehen kautta, kun en voinut pyytää edes anteeksi siltä, joka oli kärsinyt siitä minun käyttäytymisestä. No, tässä tulee mulle tärkeä pointti, kun työskentelin NVC-valmentajan kanssa. Ja hän opasti mua semmoisissa tilanteissa, missä on niin kuin paljon tunteita, niin harjoitella mielessä sitä. Sanoa ääneen ne asiat, mitkä haluaa sanoa, kuvitellen, että ne toiset ihmiset tai se toinen ihminen on siinä. Ja tätä mä sitten harjoittelin sen, mulla oli suunnilleen viikko aikaa siihen henkilöstökokoukseen, niin kävin kävelemässä, puhuin puille, itkin siellä ja kävin läpi ne tunteet Ja sitten henkilöstökokouksessa niin pystyn hyvin asiallisesti sanomaan, että olen saanut palautetta ja että se pitää paikkaansa ja haluaisin mielelläni jatkossa saada sen palautteen suoraan, että mä voin, jos ei muuta, niin pyytää anteeksi ja sitten muuttaa käyttäytymistä siinä tilanteessa, jos mahdollista. Että kerron, että joo, ymmärrän, että se on hankala antaa palautetta siinä tilanteessa, koska se on yleensä tunteisiin menevää, että jos tuntuu, että se toinen ei tee työtään ja että joutuu itse tekemään kaiken, niin siinä on aika isoja negatiivisia tunteita, niin se ei välttämättä ole helppo sanoa suoraan. No, kuitenkin pyysin, siis annoin heille palautetta heidän palautteestaan ja se tilanne meni tosi hyvin. Ja olen sen jälkeen tuntenut oloni paljon varmemmaksi töissä. Ehkä suosittelen lämpimästi ottaa asioita puheeksi. Ehkä harjoittelen etukäteen, että se saa sen pahimman tunnemyrskyn ensin pois siitä, että sen pystyy ilmaiseen rakentavasti ja ei silleen syyttelemättä ketään. Ja sen jälkeen mulla oli tilanne, missä juttelin yhden ystävän kanssa. Ja hän sitten kertoi, että meidän tapaamisissa hän usein tunsi, että mä en oikein ollut läsnä. Ja hän sanoi, että varsinkin silloin, kun hän puhuu, että minä en ole läsnä. Mulla oli jälleen tilaisuus harjoitella sitä, pysyä auki sille palautteelle. Ja kuunnella, mitä hänellä oli oikeasti sanottavaa. Ja kun hän oli sanonut sanottavansa, niin siinä vaiheessa mä kiitin häntä. Että hän kertoi mulle, miten hän koki sen tilanteen, koska ilman sitä palautetta enhän minä tiedä, miten hän kokee sen meidän vuorovaikutuksen. Ja jälleen pystyin tunnustamaan, että siinä palautteessa oli totuuden siemen. Et mä olin ehkä en keskittynyt aivan häneen, vaan seurasin esimerkiksi Veronikan tekemisiä siinä ympärillä tai mitä tahansa. Mutta vasta kun hän antoi mulle palautetta siitä minun toiminnasta, niin silloin mä tulin tietoiseksi siitä ja pystyin tekemään ja toimimaan toisin. Ja seuraavalla kerralla, kun tavattiin tämän ystävän kanssa, niin hän antoi mulle palautetta siitä, että kun häntä oli pelottanut antaa sitä palautetta mulle, kun hän ei tiennyt, miten mä olisin reagoinut siihen, että jos mä olisin tullut vihaseksi tai muuta. Ja mä vaan tiesin, että tämä mun ystävä oli valinnut sen täydellisen ajankohan antaa mulle sitä palautetta, koska mä olin oppinut pysymään avoimena. Ja koska mä tiedän, aikaisemmin, jos hän olisi varmaan vaan muutamaa kuukautta aikaisemmin antanut sen saman palautteen mulle, niin mä olisin hyvin varmasti reagoinut siihen aggressiivisemmin. Mä olisin suojellut sitä mun häpeää ja katumusta vihalla. Mä en olisi todella pystynyt pysymään auki sille hänen viestilleen. Niin elämä tapahtuu aina just oikeaan aikaan, oikealla hetkellä, oikealla tavalla, oikeiden ihmisten kanssa. Koska tämä mun ystävä kertoi, että hän tunsi, että se meidän suhde muuttui syvemmäksi sen jälkeen, kun hän pystyi antamaan minulle palautetta ja tunsi, että hän tunsi olonsa turvalliseksi myös sen palautteen annon jälkeen. Nyt tiedän, että hän tulee jatkossakin uskaltamaan sanomaan minulle, jos jokin, mitä minä teen, ei tunnu hyvältä hänestä. Ja tämä on yksi ihmissuhteiden tärkeimpiä elementtejä, että sä uskallat kertoa sille toiselle, jos joku ei tunnu sinusta hyvältä, se mitä se toinen sanoo tai tekee. Jos et sinä uskalla kertoa sun rakkaimmille ihmisille, että jos ne sanoi jotain tai teki jotain, että se ei tuntunut susta hyvältä, niin siinä vaiheessa se ihmissuhde ei pääse semmoiselle tasolle, kun ethän sä tunne oloasi turvalliseksi siinä ihmissuhteessa, jos et sä uskalla paljastaa kaikkia sun tunteita ja ajatuksia sille toiselle. Ja mä oon nyt varmaan aivan viime aikoina vasta opetellut tunnistaa mun tunteita, tunnistaa niitä tarpeita niiden tunteiden takana. Ja tästä varmaan tullaan puhumaan paljon vielä tässä podcastissa. Mutta se just, että mäkin oon vasta viime aikoina alkanut tosissaan kasvaa tunteiden säätelyn, tunneilmaisun saralla. Ja mulla oli just, mulla on Markuksen kanssa ollut muutamia hetkiä, milloin mä oon ilmaissut ne mun tunteeni. Välillä mä oon saanut positiivista palautetta, että se on, siitä on jäänyt hyvä fiilis. Ja toisina hetkinä ei. Mutta se vaan tärkeintä mulle niissä tilanteissa on se, että minä avasin suuni ja loin sen mahdollisuuden sille yhteydelle. Välillä Markus on ollut semmoisessa tilassa, että hän on pystynyt ottamaan sen palautteen vastaan ja on niin kuin, niin, pystynyt pysymään avoimena sille, mitä mulla on ollut sanottava. Ja toisina hetkinä mä oon valinnut sen väärän hetken niin kuin, jakaa sen mun palautteen. Ja se ei ole silloin, se kommunikointi ei ole onnistunut. Mutta niissäkin tilanteissa niin Markus on useasti myöhemmin tullut takaisin. Ja ollaan saatu se asia sitten niin kuin loppuun käsiteltyä. Että siihen on tullut hyvä loppu kuitenkin. Vaikka se ei siinä tilanteessa, kun mä kerroin omista tunteistani, niin se ei välttämättä silloin just onnistunut, mutta että jälkeenpäin sitten ollaan saatu ne asiat käsiteltyä. Ja se on aika iso juttu, siis se on yksi isoimmista, että mä tunnen niin kuin semmoisista positiivisista asioista mun elämässä. Se, että Markus on ihminen, joka haluaa itse kehittyä ihmisenä, kannustaa minua kehittymään ihmisenä. Ja että me yhdessä tässä parisuhteessa voidaan opetella sitä niin kuin semmoista muuttumista ja muutosta ja kasvamista ja kehittymistä. Koska kuitenkin kaikki muutos, mitä me tehdään itsessämme, niin sen tulokset näkyy vasta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Koska se just, että mä varmaan tuun toistamaan tätä useasti, koska muistelen, että mainitsin tästä jo viime jaksossa tai sitä edellisessä. Mutta se, että jos, kun se, että minun, että meditoidessa, niin pystyn todella hienosti pitämään niin kuin sydämen auki, mutta sitten vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, niin siinä se vasta testataan, että kuin hyvin se pysyy auki. Koska vasta sieltä tulee ne haasteelliset tilanteet, ne kivuliaat muistot, negatiiviset uskomukset, negatiiviset tunteet, mitkä haastaa sen meidän mielen rauhan. Niin vasta siinä vaiheessa, niin kuin nyt haluan kertoa tästä onnellisesta lopusta, eli näissä vuorovaikutustilanteissa sekä töissä että ystävien kanssa, kun olen pystynyt pitämään sen sydämen avoimena, olen pystynyt pitämään korvat avoimena, että on kuullut, mitä heillä on sanottavaa. Niin nyt saan sitten jakaa teidän kanssa tämän onnellisen tarinan, missä on onnellinen loppu. Vaikka olen varma, että tulee tilanteita, joissa tämä haastetaan, tämä minun uusi kykyni pysyä avoimena. Voin kuvitella, tai tiedän jo, että Veronika on se, joka sen haastaa. Se on jo nyt, että kun hän vahvasti ilmaisee omat negatiiviset tunteensa, niin siinä vaiheessa mä en vielä osaa pysyä auki. Mutta aivan, tarina jatkuu, elämä jatkuu, kasvu jatkuu, joten tulevia tarinoita odotellessani, kuten sanoin, tätä elämä on parhaimmillaan pelkkää kasvua. Ja näitä tarinoita haluan jatkossakin jakaa teidän kanssa ja iloita ja juhlistaa niitä onnellisia loppuja ja ehkä jatkossa saada sit selkeyttä niihin keskeneräisiin tarinoihin, että mikä olisi se onnellinen loppu ja miten siihen voitaisiin päästä. Kiitos tästä juhlinnan hetkestä ja kuullaan taas seuraavilla jaksoilla. Moi moi!